sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zoom ya mine inandambo tupe 14h30 na Washington DC esika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, ngonga e kominde tukumi bali na ndambo tu 20h30 pe tukumi bali na moko na ndambo tu pe 21h30 na Kanyabayunga, Lusambo pe mwene ditu edisyon abiso ya sango ya mokili ya lelo ya mi bali e pesa melebino na edi sango tu zupe lisungi ya Marius Mhunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang pona kukumi sango na misika bozwami. Na sango ya mokili ya lelo Joe Biden azali kosakola sika eye etumbu Etats-Unis ezwi sima na Vladimir Poutine ya Russie kopesa mitindo na mampinga ma Russie kokota na mabele ma Ukraine. Bureau ya seni misala ya maponami eziki na biloko na biango banso na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro akoyanola na mituna awa.
Biloko presque eziki ezali ebele, mais jusque là seni adeprema biloko ya sika te, ce qui veut dire que biloko eziki eza ya sika te, ezali babiloko ya kala.
Mampinga ma ikolo Congo démocratique masakoli ete makangi bato bayike bayeba fundami na kubuma curé ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero.
Singana na komanda ya operation Sokola azala pe moto ya kotambola atikala kana binte atambola na zone opérationnelle na nyoso po ami embrengi na situation yango bazala ba komanda ya bavilte bazala pe kokopta na bazamba.
Na Congo Brazzaville, CAD, Centre d'action pour le développement, Lingomba ya Bitumba na pona makokima bomoto, libameli bobebi sami ya makokima bomoto na Congo Brazzaville Wuto Mibu Mileki.
Toali lelo toujours à détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko, André Kombi Salisa, ba liberté politique na mboka na biso et koufa. Soki olingo manifesté bambulumbulu bayi epai na yo ou bien justice et kozala na sima na yo.
Ekolo Congo démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila ya bokanisi nde buku Nemi Milani ya mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala abimisi Anastasie Tudiesh atunaki Nemi Milani mituna mpona ninaka na biso na bozindo kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Mohonga.
Secrétaire général ya ONU Antonio Guterres oyo azalaki na nzela mpona kokende na Ekolo Congo démocratique omokolo mwalelo akati mobembo mwaye pe akokende lisusu te na Ekolo Congo démocratique mpona mayema azali koleka kati na ekolo Russie mpe Ukraine. Na esika na ye, Jean-Pierre Delacroix oyo azali mokitani waye akomaki bongo lelo na engumba Bunia na province ya Ituri. Na mobembo mwaye ya mikolo misato, M. Delacroix akani kokende na engumba Goma na province ya Nord Kivu pe akosukisa bongo mobembo mwaye na Kinshasa epai wapi akani kokutana na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe kozwa esika omokolo mwa minei na masolo mia somme ya mibale ya accord cadre ya Addis Abeba epai wapi batindami babikolo bisusu ba Afrika ya katikati bakozala. Société civile ya Ituka Ituri ezali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kokota ye moko makambo matali botiki ya ba négociateur baye bazwami o maboko mabasimba minduki ya lingomba ya Kodeko. Mposo moko moliki, ba negociateur baye na kati na bango, Thomas Lubanga mpe Floribert Njabu, baye bazali ba simba minduki ya kala, bazwama ki na maboko mabasimba minduki ya Kodeko, pene na mboka Bambu na teritoire ya Djugu, tango bakenda ki kosolo la mpo na koluka lolenge kani, koyokana, pe kozongisa kimia na Ituka ya Ituri. Mikolo Mileki, na liyebisi ya bimisaki, molobeli ya task force na kombo ya Pichu Iribi, asakola ki ete, bazali na bo kolongono, pe masolo mazali kokoba na basimba minduki po na botika minabango. Kaka na province ya Ituri, bato zomi na mwambe bakangima ki omokolo mwamposo kolanda mokolo mwalumingo, bato baye bafundami kozala basimba minduki ya lingomba ya force patriotique et integrationniste du Congo. Kolanda bayibo kingi ya Ituka eye, bato baye bamuna ni kozala baye basala kamubulu, pe babomaka bato na ingumba Bunia pe zinga zinga. Basimba Manduki ya lingomba ya FDLR bakoteli bayi mpinga mafardc mpe maye ma bakengeli ya Parc National ya Virunga na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu et lobby Institut Congolais pour la conservation de la nature oyo abakisi ete mi balé na kati ya Basimba Manduki ba bomami mpe moko na bakengeli park azoki na masasi pe azali au l'hôpital. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya misato Basimba Manduki bazali kokotela Parc ya Virunga uto sanza e ya mi balé bandi. Na mobu 2020, bakengeli ya park zomi na mibale babomamaki na baiba fundamaki kozala Basimba Minduki ya FDLR pene na Rumangabo. Si ma cour constitutionnelle kozongisa ye na ebonga na ye ya mosala, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu Teyongwa Bidji Kasi azali kosenga na bayi Etuka ya province na ye Boyokani, Lisanga pe Bolingo na kati na bango. Na maloba maye, asakoli pe lisusu ete bozongi na ye na ebonga ezali elonga ya moto mokote kasi ezali elonga ya peuple. Alobaki yango na maloba azwaki na bokomi na ye na Bukavu sima sanza misato asalaki na Kinshasa sima kokweisama na ye na assemblée provinciale. Sima president Vladimir Poutine ya ekolo Russie kozwa mokano mwakondima bonsomi bwa baseparatiste ya Donetsk pe Lugansk ya ekolo Ukraine mpe kolaka kopesa bango maboko ekolo États-Unis Amerika elaki kopesa na sima mwangonga moke etumbu esengeli na ekolo Russie mpona bozwangi botosi bonsomi ya ekolo Ukraine mpe koluka na mayele kokota na ekolo Ukraine mpona kosala bitumba. Bikolo bisusu pe ya Union Européenne mpe Grande Bretagne batelemeli mokano moye mwa ekolo Russie mpe bakani kopesa ekolo Russie etumbu eye esengeli.
Ezalaki Marius Mhunga na sango na bokuse matendo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa bini bino uto Washington DC na Edi Isango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis ya uti kosakola ete ekolo na ye Amerika ebakisi etumbu sima na Vladimir Poutine ya Russie kosakola lobiloleki mitindo apesi na mampingama ekolo na ye kokota na Ukraine pe bundi mami ya bituka ya biye bazali na ba tomboki Washington epesi etumbu na banka mibale na Russie pe katinzela ya misolo nya bikolo bya West kukende na Russie lubi kalabmingite mokonzi ya États-Unis na ngambo na ye Vladimir Poutine mokonzi ya Russie asengi na senanze la ya kobakisa basoda pona kusunga batomboki ba Ukraine. Vice ministre ya Bokingi Nikolai Pankov uyu atangaki libisi ya Vladimir Poutine na Assemblée nationale asengi na session extraordinaire ya ya Assemblée nationale eye ete ba soda koto tuku motoba baba kizamapo na ngambo ya Ukraine ba soda pe ba telemi Vladimir Poutine azali kopesa maboko na bituka ya Donetsk na Lugansk ya ba tomboki. Njokande ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine asingi na Amerika na Grande Bretagne kubakise la bango mbibundeli na minduki pona kotelemela bokoti ya Russie na Ukraine. Mukambi ya UCAID na ekolo Congo Democratique misalami ya Amerika pona ntumbwa na molongo Paul Sabatina abeti piolole lelo ya bubandi misalami ya kotumbula monyele ya mboka eye mibengami tujenge liyebisi ya UCAID ilobi ete tujenge na lingala totunga ezali kati na boyokani kati na bikolo mibale Amerika pe États-Unis ebengamaka PP for PP. Nzokande ekozala mingi pona kosunga na kotala ndenge ya kosukisa oyo ememaka matata pe bitumba pe kokotisa bilenge na mangomba ya Basimba Minduki. Biro ya seni misalami ya mapona mi eziki na biloko bia yango binso na bikoro na Equateur moto moyango mubandaki uto mokolo mwamposo mosali wabino edi sango abengaki mokambi ya territoire ya bikoro Crispin Poutou Molia Toyokai.
Biro effectivement seni ezikaki nde ba technicien bazali kosala banquete po toyeba origine ya moto soki moto eutaki banquete eza toujours en cours
nini mpenza eziki na bureau yango biloko nyonso eziki biloko nini mpenza
biloko presque eziki ezali ebele mais je ne suis pas encore disponible mpona kopesa yo babiloko nini ezikaki mpe na oyo ezikaki te parceque batechnicien basala mosala basili mosala te moi na pesa pa précision mpenza eza te parceque non ezala rapport final
ezali biloko bizalaki kala na bureau yango to biloko babakisi mpona maponami etikali mobu moko na sanza ya kotanga po tosala basala maponami na ekolo congo démocratique
jusque là seni deprema biloko ya sika te ce qui veut dire que biloko eziki eza ya sika te eza nde babiloko ya kala
kasi nini esali mpenza ke moto yango epela
nakanisi nalolaki yo na kotela mpona koyebi soki jusque là origine ya moto eyebali te batechnici baza kosala mosala na bango toza kozela titan bakoyeba kodécouvrir origine moto nde bakosalanga rapport la sima na kozala mizika korepondre bino na question wana
toyoki ke bato baike batiami maboko basimbami mpona enquête ezali kosalema ezali bato ya seni bato ya libanda bakengeli to banani
oui kaka nde oyoki bato basimbami ezali bato ya bakengeli
bakengeli elingi loba bapolisi bayi polisi to basentinele bato banani
Je pense que dans tous les bureaux de la CENI, il y a une sécurité civile, il y a une police.
Bongo, biloko lokola ba groupe électrogène toyebi na Congo ezala mwa pasi mingi mingi comment courant ezala lotili ezalaka te ezalaka mingi ba groupe électrogène est-ce que botali te kokozala groupe électrogène to pe ba cellule to pe ba batterie solaire to eloko mosusu ekokosala pe eloko ndenge
nakanisi na répondre ki ondeko ato change formule ato forme question ebiso oke origine ya moto jusque là toyebi nano te batechnicien bazali kocontinue kosala banquete parceque moto yango mpe depuis ezikaki sisiko moto wana esiki ezocontinue kopela même a l'heure actuelle moto eza kopela kaka baza kosala banquete tokoyeba origine ya moto ntango tokodécouvrir origine ya moto bokozala informé nango parceque vous êtes média nous sommes sortir peut sabile bainformation oyo ezali réelle tobanda kotantonner te na bainformation jusque kaa motorité mpona pesa bino information avec précision pandaki batechnicien bakosala mosala totika bango basala mosala ntango bakosisa basi biso rapport final la en ce moment tokozala mesure ya kopesa bino bainformation mpe korépondre bakestio nyonso koza kotuna wana
ezalaki mokambi ya territoire ya Bikoro na Équateur Crispin Mputu Mulia
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli iti makangi bato baike baye bafundami na koboma curé ya paroisse ya Vusesa Richard Massivi na territoire ya Lubero molobeli ya secteur opérationnel 1 a lobby ete busambisami bwa bango bokobanda kala mingi te bolai na Ericas Mwisi.
Capitaine Anthony Mwalushai alobi yango nsima na mobembo mokambi ya secteur opérationnel Sukula 1, général de brigade Bertan Poutela Asali, uto lobi na sud ya territoire ya Lubero, epai wapi nsango Richard Massivi abobamaki. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
On t'a recommandé aussi de suivre de près la situation de l'assassinat.
Bayebi saki na biso, tokoka kolandela bomami ya curé Richard Massivi. Kasi général de brigade Poutela Bertin a ebisa qui n'a pas été au sambisa ni boko banga nous allons déjà na baeto kangi na auditorat militaire que ebisi na bafondi été mikolo bezali koyaba koyeba nani ya bomaki mosali ya nzambe ye kala ba fandi ya beni bazalaki pe kosenga bo sambisa ni bwa polele me na ebisi na bino été na beni sili ko banga na baeba simba makina mapinga ekolo Congo démocratique na maimatali bomami wa sango bo sambisa ni boko banga
Il faut aussi préparer la population à accepter le verdict.
Pour Naye, où est l'écouille à état de siège? Izalaba ADF mpe ba maimai banso bako betama maloba ma capitaine Anthony Mwalushai
Akirumba nous avons échangé ensemble
Akirumba tosola ki na bayi suite civile na ba kondi ya etando eye ba sepela ki kosola na mokambi ya san ba pesa ki pe ya bango makanisi pona ko batela bayi mboka sola ki penza okati ya kimbia kasi ba fondi basinga ki ete bako kakubakisa ba soda na commune eye
et de la police renforcé dans cette commune.
Van Germain Katiwa, Mokambi Mulandi, la société civile de Ngumba Butembo, a sengi na bazuzi ko Sharma Sivi, curé. Il y a paroisse, il y a vous, c'est ça, na territoire, il y a Lubero.
Et à ça, la peu, ma case, a mis rassuré, na ba enquête, ou ezo, ezo l'andama, pour na assassinat, y a révérend père, Richard, ou ba, banguna, ba, 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 bomie, ka, boye, na zako tambola, azoko bimana, na fête, ya sacerdoce. Donc, yangwana dit aussi, na mokolo, nani na commanda ya opération Sokola azala pe moto ya kotambola atikala kana binte atambola na zone opérationnelle na nyoso po ami embrengi na situation la ba commanda ya ba ville te bazala pe kokopta na bazamba po ba ye ba mona situation ete zone ezele kakuna e pa i population ezo souffrir na ba atrocité ya ba groupe armé kuna na zamba.
General Bertan Poutela Mokambi ya secteur opérationnel Sokola 1 na état major na ye asengi na basoda ko bakisa bokengi na esika eye na suka ya mobembo na bango na territoire ya Lubero. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na pointe noire.
Na Congo Brazzaville CAD, Centre d'action pour le développement, Lingumba Libundaka, Puna Makoki Mabomoto, Lipameli, Bo Baby Sami, Yamakoki Mabomoto, Na Ekolo Eye Uto, Mibumi Bale, Bozindo, Na Arsène Severin.
Lingomba CAD et komi rapport yango ete ba kongole bazali komi nyokwama loto mona bango ezali lisusu ko yebana malamute pona trésor zila kende mokambi ya CAD ezala justice ezala ba policier bazali lisusu ko sunga population malamute
ndenge gouvernement azo sala azo étouffer ba liberté politique toali lelo toujours a détenu politique Jean-Marie Michel Mukoko André Kombi Salisa ba liberté politique na mboka na biso e koufa soki olingo manifesté ba mbulumbulu ba yi e pa nayo ou bien justice e kozala na sima nayo donc yali ba méthode moko ba konja mboka ba si ba développer oyo ezo rendre impossible ba liberté politique le cola ba liberté misusu bazo torturer bato ba kondia mboka bazo loba eloko mo côté ilingo loba ke bango bazo soutenir ba violation ya droit de l'homme na mboka na biso to singina ba kondia mboka ba bongisa to so comprendre ngote puisque yali kaka ba même citoyen bato apona ka bango na ba vote mais ndenga nini basili ko voter a comme violer lisusu ba droit ya ba citoyen na ye
et pa ya Monica Ngalola mokambi ya mataki ma CAD mpona kosunga ba ye bazali na pasi ntombwa ya ekolo ekozala te soki makoki mabato mazali ko pesama na limemia te toyo ka mama Monica Ngalola.
Ce qui est le développement, il faut que tu aies un makoki à bato, ou tu aies un droit de l'homme. Donc, dans le rapport, ce qui est en train de se faire, il y a la réalité où tu vis dans le cannabis. Situation à retraité, il y a la malamouté, situation sanitaire, où tu es dans l'hôpital, les conditions à réunir malamouté. Côté où est la liberté d'expression, motakoki qui s'exprimait, papa journaliste, il y a l'année passée. Journaliste moko asala ki prison bato ya 4 mars marche pour na ko revendiquer ba droit na bango et ali passé donc to sengi na ba konzi likambo etali droit de l'homme bati yango na misa développement sans droit de l'homme et ko simbaté
CAD ezali lingomba ya sika ya makoki mabato litelisa mi na 13 ans ila kende mpe bande ko baike bazali kobunda tango nyonso mpo mbula matari asali sa population bazala na kimia CAD akani kotina rapport yango epai ya bakonzi uta Brazzaville Arsène Severin Lola Kalwa America.
Ekolo Congo démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi nde buku Nehemi Mulanya mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila abimisi Anastasie Tudiesha Tuni na Nehemi Mulanya mituna pona linaka na biso libengami na bozindo kasi mituna miango mitangami awa na Marius Muhunga tulanda.
Tomoni bino bosangani na baninga bayo ba FCC. Kasi eloko nini bukoi kosala po ete unité oyo yebanaka ya FCC ekoka kozonga po ete elongo bukoka bongo kopona candidat unique pona maponami mazali koya.
Pona lelo oyo moni deja, c'est déjà sur le point de départ. Lokola makambo mususu wana eza na ordre du jour te ekoya na tangina.
Tokoki ko comprendre te ordre du jour na mikolo mizali kuya ekoki kozala choix ya candidat unique ya FCC lokola Ramazani Shadary tango mususu pe Joseph Kabila.
Mais yango na zulu bawana eza na ordre du jour te. Mais l'essentiel c'est que makanisi ezali déjà. En termes, ya nini tokoki ko parce qu'au fait mituna ezali mibale ya liboso. Et ça qui roule, papa, nous, bamba, biso, na, ilongi, mi, konyos, bino, vous savez, de l'autre côté, bino, bobo, mamboka, bino, bon, ok, na, humilité, nyonso, wana, to, meki, ko, lakisa, to, kuta, kimboko, au Congo, na, etanini, moi, méthodologie, mouke, auto, vous savez, qui, nango, pona, ko, sangisango, pona, ko, tia, processus électoral, na démocratisation en général en marche pour la robanda reconstruction en Boka na ou réellement tout ça là qui te tient en première partie deuxième partie mais na troisième partie pe tout lobby na nocivité
troisième partie comme 2020
na nocivité c'est à dire que moi je veux aussi caper les avis je veux passer plus de temps Bilou a sikawa na tokoki kotia yango en pratique kaka mpona intérêt ya population na biso.
Na kotangaka mokanda na yo, emonani na polele ete ozali na posa ya kosalisa peuple, ya koservir peuple. Monsieur Moulania, est-ce que okoki kobisa biso avenir politique na yo ezali penza nini?
Te avenir na ngai eza nanu compris na avenir ya Lingomba na ngai. Parce que justement, c'est ça la différence. Tout là, qui sait que déjà que, puis surtout, il y a un bon cas au centre de la préoccupation de Nabisso. Et puis, méthodologie même, et à leader de Nabisso, il y a un méthodologie, il y a démocratique. Il y a Tatango, c'est un gars qui a pour na, plutôt pour na, candidat Nabisso, il y a fond commun pour le Congo. À Zoa qui tend, il y a qu'on consulte, la partie politique n'a pas regroupement, non, c'est à fond commun pour le Congo. Les images sont là pour l'attester. Après ça, qui dit critères, et c'est au regard à bas critères, non, soit, non, des albas qui, tant moussous, ça oui, aux alaoui. Et quoi, il peut aux antimoussous, n'est-ce pas? Et donc, c'est de la même manière que Bissot fonctionne à Cannes. Donc, intérêt, n'a, nous, en Boka, où ils allaient porter la famille politique Mobimba. Et tant que tu combines à Makambo, où il y a ma personne, n'est-ce pas, pour Nama, nous, c'est ça, le mara de manière démocratique. Et donc, le moment venu, beaucoup y est, Nazo rappelé déjà Joseph Kabila, a 50 ans. Et donc, pourquoi pas y mettre en sous-sous, mettant en sous famille politique, et qu'on crie pas qu'on prenant en sous-sous, pourquoi pas? Donc, et là, on est là, on attend, on en go.
De comme il y a un élo Oyo, Obimisi Mukanda, tous les gens qui été dans FCC, et là, on a élo, et ils ont été dans Ngo. Ngongani, Oyo, Bomoni, été, beaucoup y a Bengi Sabiso, pour qu'on ait Sabiso, programme Penza ya solo, ya FCC et Longo, ce qui est aux Alanini.
Tout le monde a une maîtrise d'attente. Nous avons une maîtrise d'attente. Donc, on attend où nous avons disposé. Ce qui est sûr, on a besoin de vous savoir.
De comme là, merci de vous avoir dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que na utayi oloba ke c'est avec beaucoup d'humilité de na comment qui livre nga certes na zaraki na cabinet à président Kabila depuis 2004 mais pene naye penza ndenge na sali naye le quoi directeur de cabinet naye c'est depuis 2015 yangwa na loyi ki nazali ouvrier de la dernière heure na jereté. Mais, na zara ki conseiller naye na période a sou kawano. Donc, eza na ba msusu oyo, babanda ta mususu na ye ba gera ba dossier minene minene na mboka oyo tout ça eza na niveau parlement eza na niveau gouvernement oyo ba kokaki kokoma et c'est sûr que bangai ba koma kitoko boleka ngai donc o nga na sali eza ka mwa contribution moke na sali pe na zo espérer que ba kulutu na nga wana bon sikoyo ta mususu ba kokoriger ba moi erreur à jeunesse nanga wana ba go compléter et puis on va peut-être na deuxième édition troisième édition donc waneza le bananga liboso sentiment humilité aux ananza nango tango na komaki oyo tant sous ce singela qui te zalangai parce que talaka ka ba kadé surtout za ka ba kadé mais bon ba kadé ne va pas ça va mon misala ah ça va moi na bitinda wa to sali yango deuxièmement nakanisi ke tango ekoki po mboka na biso eza na mémoire collective tosala mwa collection ya makanisi kitoko pe na mabongiseli kitoko o nyonso esalemaki na baoyo badirigea mboka oyo de manière ase ke eservi de base baaki wana eservi de base oyo ekoki koeclaire baoyo lobi bakozwa responsabilité ya mboka oyo mama tozo lekisa tant ebele tango tozo kanisa ke mokili ekobanda na biso tango tozo kanisa ke ifo toboma nyonso tokuta tout ça et puis bon on vient se rendre compte que tango olingi obanda sikoo ya yo mais tikali ka mbula mibale po élection esalema et donc tombula moko donc c'est très important j'espère que oyo ezali ebandeli ya effort wana ya koconstituer mémoire collective en mboka na biso eservi de repère baaki wana to valoriser yango Patrice Emery Lumumba alobaki histoire ya mboka oyo ekokoma malobi mpe na bakongole bango moko mpe na Congo ok lobi wana nde lelo j'espère que oyo ezali ebandeli bamosusu lobi bakokoma oyo nyonso ya malamu président Kasavubu asalaki oyo ya malamu président Mobutu asalaki mpe lobi kuna bakokoma oyo ya malamu président Tshisekedi azosala na oyo nyonso azo ata mpasi eza na mboka ata tozolela mikolo nyonso tout ça mboka ekomi boye boye me na oyo nyonso wana ta mosusu kaka mwa eloko moko ezali ya malamu oyo azosala donc c'est très important na évolution ya mboka mwa effort wana esalema sinon ngai na mekaki kaka bamosusu bayoki kopusa po effort yango ezala kitoko lobi eza plus complet plus exhaustif et voilà natondi oyoto
ezalaki Nehemi Mwilanya mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ayanolaki na mituna ya Anastasie Tudiesh mpona buku auti kobimisa ebengami ekolo Congo Démocratique na bokonzi ya Joseph Kabila lotomo ya bokanisi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki President Joe Biden ya États-Unis auti kosakola ete ekolo na ye États-Unis epesi etumbu to ebakisi etumbu na Russie mokolo moko sima na Vladimir Poutine kopesa mitindo na mampinga ma Russie kokota na Ukraine mpona kopesa maboko na bituka bisimbami na batomboki Bureau ya seni misalami ya maponami eziki na biloko binso na Bikoro na Equateur mokambi ya territoire ya Bikoro ayanolaki awa na mituna mampinga maikolo Congo Démocratique matatoli ete makangi bayeba fundami na koboma sango moko curé ya paroisse ya Vusesu Richard Masizi na Lubero na Congo Brazzaville CAD Centre d'Action pour le Développement Lingumba Libundaka pona makukimo momoto lipa Meli Bobebi Sami na makoki mabomoto. Topesi matondo na Marius Munga na kusunga biso na nzela ya singa na sango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa basunga kibiso na kukumisela bino yango. tokokuta na lisusu lobby mpona sango na 17h pe mpona sango ya mokili ya lelo première édition na 18h pe édition ya mibale na 20h30 tobosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso voalingala.com ezalaki wa bino Eddy Isango.